Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vaan kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meidän vieraana on Sanna Suvanto-Harsae, yksi Suomen talouselämän kovimmista nimistä. Hän on tehnyt uransa markkinoinnissa ja kuluttajabisneksessä ja toimii nykyään hallituksen jäsenenä 9 yrityksessä Pohjoismaissa, mukaan lukien SAS, Pauliik ja Claes Olsson.
Hengästyttävän CV:n lisäksi hän puhuu 6 eri kieltä. Hän on asunut Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa ja hän on miehensä kanssa 3 lasta. Tervetuloa mukaan, Sanna. Ihan mahtavaa, että sä oot täällä tänään meidän kanssa.
Kiitos kutsusta.
Voitko sä heti alkuun kertoa meille jotain, mitä me ei löydetä sun CV:stä?
Mun lapset on siinä CV:ssä, ja se on oikeastaan tärkein, mutta se, mitä sieltä ei näy, niin mä rakastan olla yksin. Ja kun katsoo sitä mun uraa ja kuluttajahommaa ja paljon hommia ja tällaista näin, niin ei uskoisi sitä. Mä tuun hulluksi, jos mä en olla yksin, ja mä välillä peruutan menoja vaan siksi, että talo on tyhjä ja kaikki muut on poissa. Se on hirveän tärkeää. Musta tuli hyvä erakko.
No mitä sä silloin teet, kun sä oot yksin?
Mä luen aika paljon ja etsi koitan olla tekemättä mitään. Mä puutarhalle voi käydä aika heikosti on tämmöisiä ajankohtia, että sitten niin sieltä lähtee aika isoja puskia tai puita tai muita tällaisena aika nopeasti. Mut se on enemmän vaan sellaista lepoa aivoille, joka on tosi tärkeää, että niin kun sä oot ihan rauhassa ja känny kiinni ja...
Jos palataan vähän sun uran alkuaikoihin, niin valmistumisen jälkeen sä toimit 10 vuotta Procter & Gamblella. Mikä oli tärkein oppi tältä ajalta?
Procter & Gamble on fantastinen koulu ja mä oon sanonut usein, että meitä on aika monta tämmöistä Procter-koulun käynyttä tässä suomalaisessa ja ruotsalaisessa pohjoismaisessa liike-elämässä ylipäänsä. Ja se sieltä, mikä on tärkeintä, niin on se, että sun täytyy pystyä analysoimaan sitä bisnestä. Mutta se analysointi sinänsä ei ole minkään arvosta, jos siitä tee kunnon johtopäätöksiä ja niistä johtopäätöstä ei tule kunnon actioneita. Ja näiden actioneiden pitää näkyä numeroissa. Ihan siinä raassa PNL:ssä tuloslaskelmassa ja sen tuotteen tuloslaskelmassa tai missä olet vastuussa. Et se koko kaari, että se on se analysointi, mitä se analyysi sanoo ja siitä ne actionit, entä actionitin tekeminen, niin se on upeeta.
No, Procterin jälkeen susta tuli sit markkinointijohtaja ja sen jälkeen Reckitt Benckisen Pohjoismaiden toimitusjohtaja. Ja sulla oli silloin jo 2 hallituspaikkaa. Niin miten sä uskalsit jättää tämän toimitusjohtajan päivätyön ja ryhtyä sitten täyspäiväiseksi hallitusammattilaiseksi?
Ehkä se suurempi hassuus oli miten mä uskalsin ottaa sen ensimmäisen hallituspaikan. Mä sain mun ensimmäisen hallituspaikan siinä vaiheessa, kun mun nuorin lapsi oli 2 vuotta, 4 vuotta oli seuraava ja 6 vuotta. Mulla oli täyspäiväinen duuni, missä mä olin pohjoismainen. Ja jos mä olen ollut hyvä fokusoimaan. Ja mä en olisi normaalisti koskaan ottanut sitä mun ekaa hallituspaikkaa, mutta mulla oli semmoinen aika huippuhassu, hullu toimari, joka yksi päivä puoli vuotta ennen kuin mulle soitettiin hallituspaikasta, oli pyörähtänyt mun konttoriin silleen niin kuin onnellisen hysteerisenä ja sanonut, että jos sulle ikinä tarjotaan hallituspaikkaa, ota se ja pyöri ulos sieltä. Ja mä olin vaan niin kuin, että miksi sano näin? Ja sen takia, kun me soitettiin 6 kuukautta myöhemmin, kysyttiin, että haluaisitko hallituspaikan? Niin mä sanoin, että halusinko mä hallituspaikan, vaan kysyttiin, että tuutko haastattelu hallituspaikasta. Jos tämä mun pomo olisi tehnyt sitä siksi 6 kuukautta aikaisemmin, niin mä en olisi koskaan, mä olisin sanonut ei. Koska mä niin kuin fokusoin, se oli perhe ja se oli duuni, että niin kuin milloin mä tämän hallituspaikan niin kuin ollaan 2002, niin silloin ei puhuttu näistä hallituspaikoista yleisesti näin paljon. Ja mä sitten menin tähän haastatteluun ja sain hallituspaikan. Siitä mun täytyy ikuisesti kiittää, että mun hassun hullua energistä pomoa, joka pyrähti sinne mun konttoriin. Mä en koskaan kysynyt häneltä, mikä siinä oli niin hauskaa, mutta me voidaan palata siihen myöhemmin. Ja se oli niin kuin se alkuhomma. Ja jos niin kuin mulla ei olisi ollut niitä 2 muuta hallituspaikkaa, niin mä tyhjän päältä olisi koskaan saanut päähän ruveta hallitusammattilaiseksi. Mutta miksi mä sitten rupesin hallitusammattilaiseksi tai kokopäiväiseksi hallitustyöskentelijäksi, niin oli se, että mun nuoren lapseni oli ekan luokalla silloin ja hänelle todettiin, että hän on tämmöinen lähellä ADHD:ta, eli niin kuin tämmöinen rajatapaus. Ja seuraavat 5 vuotta on aika rajua ja niin kuin tärkeää, että hän on fiksu mimmi kuin mikä, mutta niin kuin jos ei ne perusteemme paikoille, niin hänelle voi tulla vähän muitakin niin kuin haasteita myöhemmin. Ja 3 viikkoa sen jälkeen mulle soitetaan, tarjotaan 2 uutta hallituspaikkaa, 2 uudesta. Mulla oli 2 hallituspaikkaa. Ja yksi näistä hallituspaikoista oli semmoinen, että mä halusin sen tosi paljon. Ja sitten mä soitan mulle toiselle hallitusammattilaiselle kollegalle ja kysyn, että hei, kuis mä dumppaan yhden näistä vanhoista ja otan tämän uuden. Että mä haluan tämän toisen tosi paljon. Ja hän tietämättä mitään tästä mun kotitilanteesta sanoi, että Mimmi, jätä kaikki. Minkä takia sä tulet täyspäiväksi? Jos sulla on 2, oot tarttu 2, niin anna mennä vaan. Mä sain hirveän päänsäryn, joka jatkuu sitten 3 kuukautta kesän yli. Ja tässä päänsäryn keskellä sitten alkaa koulut. Elokuussa meillä on aina se iso globaali business review siinä vaiheessa. Ja koulun aloitus meni täysin penki alle mun tyttären kanssa. Sattuneista syistä nämä 2 muun aloituspaikkaa, ne oli yhä edelleen, ne oli siellä ilmassa. Mä totesin vaan, että ei. Että mä en niin kuin halua katsoa itseäni 10 vuoden kuluttua peiliä ja sanoa, että mulla oli mahis ja mä en tehnyt, mä en ottanut sitä. Ja näin mä sitten niin kuin hyppäsin. Mä sain ne 2 paikkaa ja sanoin itseni irti ja sanoin, että teen tämän mun lapseni takia. Ja Rekit antoi mulle blank paperia, että tuu takaisin koska vaan, joka on tietysti hirveän kiva. Mutta tarkoitus on, että mä teen tämän 5 vuotta. Että tästä se niin kuin lähti. Mä en olisi ikinä uskaltanut tehdä sitä ilman tällaista hyvää syytä, koska mä ajattelin, että tämähän on ura itsemurha. Mä oon tosi hyvä, mä oon 42V ja mä oon toimari ja mulla on hallituspaikkaa, jippi ja jee. Mutta tämä oli fantastinen win-win.
Jos me siirrytään tähän hallitustyöskentelyteemaan vähän tarkemmin, niin sä sanoit, että sun hallitusammattilaisuus piti jatkua aluksi vaan 5 vuotta. Niin, ja tässä sä oot edelleen hallitusammattilaisena, niin miksi sä jatkoit? Mikä siinä on parasta?
Siis se, mikä siinä on fantastista, niin sä saat tehdä ihan uskomattomien hienojen ihmisten kanssa töitä. Itse asiassa paljon taitavampia ihmisten kanssa töitä. Ja sitten mitä mä rakastan sitä, että mä tykkään, kun on haasteita. Mä oon proktorilla, mun luki jossain 3 jossain faileissa, että mä oon palomies. Et silloin, kun palaa, niin on hyvä soittaa Sannalla. Ja jossain, kun on monta yritystä, niin oli eri asioita. Ja niin kuin sieltä aina tapahtuu ja sattuu. Että sä opit paljon enemmän, kun tapahtuu niin paljon, koska sä joudut katsomaan niin monen yrityksen kautta sitä. Ja sitten toisaalta taas opit tämmöisiä metatason asioita. Että se on kuluttajan ihan sama, ostaakse kahvia tai lentomatkoja tai huonekaluja. Että se niin kuin kuluttajakäyttäytyminen ei muutu sinänsä yhtään mihinkään. Että se on taas tämän metatason niin kuin samanlaisuutta tai se on samantyyppisiä ongelmia näissä. Ja se on niin kuin se parasta, että ei ole koskaan tyhjää tai tyhmää tai niin kuin, jos jossain yrityksessä menee vähän tasaisesti, niin jossain muualla ei takulamme tasaisesti. Ja se oppimisen määrä, mikä siitä tulee, niin se on aivan huippua. Ja se on ehkä se parasta. Ne upeat ihmiset, taitavat ihmiset ja sitten vaikeisiin asioihin vaikuttaminen.
No noihin vaikeisiin asioihin liittyen, niin sä oot tehnyt monessa yrityksessä aikamoisia täyskäännöksiä. Mm-hmm. Esimerkiksi finanssikriisistä selviäminen ja Altian pörssilistaaminen. Niin miten tällaiset täyskäännökset onnistuu? Mikä on tärkein tekijä näissä?
1 on ihmiset. Niinhän se on kaikessa bisneksessä. Se on aina ihmiset. Ja se toinen on se, että tämä menee melkein vähän takaisin tähän proktorioppeihin, että se analysointi. Että sä nopeasti pystyt, mutta että sä pysähdyt ja teet sen analyysin. Että sä et vaan lähde niin kuin täyttäänkin, vaan sä katsot ihan oikeasti, mikä ei nyt mene ja mikä pitäisi mennä. Teet sen analyysin ja sitten tulee se, että sä fokusoit. Okei, mihin mä voin vaikuttaa ja mikä on se, jos mä vaikutan siihen, niin silloin isommat vaikutukset. Et ei rupea tekemään semmoista listaa, että tehdään nämä 30 asiaa ja sitten niinku vähän sieltä ja vähän täältä ja vähän tuosta. Vaan että semmoinen, minkä mun toimarit varmaan vihaa, kun mä aina sanon niille fewer, bigger, better. Sieltä tulee semmoinen, oi taas. Mut se on sitä, että ihmiset tulee tämmöistä kriisitilanteessa hirveä halu tehdä semmoista, kaikkea tämä pitäisi tehdä ja pitäisi tehdä vähän asioita. Eli ihmiset, analysointi, fokusointi sitten näihin vähin asioihin ja sitten se tekeminen ja ripeästi tekeminen, että ei jäädä siihen lähtökuoppiin tai sitten niin kuin jonkunnäköisen analysoottifaasiin liian pitkään. Että siitä kaikki lähtee.
Entä sitten, kun sä oot ollut mukana myös aika raskaissa päätöksissä, niin kuin uudelleenjärjestelyissä ja tehtaiden sulkemisissa, niin miten sä hanskaat ja jaksat tätä hallitustyöskentelyn raskasta puolta?
Se on työtä. En mä ota sitä henkilökohtaisesti. Ja kaikki pitää tehdä niin hyvin, että sä voit katsoa itseäsi peiliin. Ja mä oon tosi ylpeä siitä, tämä kuulostaa vähän pääjaksalta, mutta siitä, että mä oon missä joutunut sanoa aika paljon hienoja ihmisiä irti. Mutta mulla on pysynyt tosi hyvät välit näihin ihmisiin. Ja mulla on yhä edelleen jopa ihmiset, joita mä mentoroin melkein, jotka mä oon joskus joutunut sanomaan irti. Tämmöiset henkilöt, niin se, että sä tiedät sen niin kuin oikealla tavalla ja hyvin. Ja sitten täytyy muistaa, että Suomessa ja Pohjoismaissa elää vielä tämä, että potkut on huono asia. Potkut on vaan sen merkki, että henkilö oli väärässä paikassa väärään aikaan. Ei se tarkoita, että henkilö oli väärä, vaan se tarkoittaa vaan, että se henkilö pitäisi mennä toiseen paikkaan, missä se on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tämän niin kuin tämmöisen periaatteella lähteminen, niin se on auttanut. Ja sitten avoimuus. Että sä oot ihan suoraan ja sanoit, että näin se on. Ja välillä ihmiset sanoo, että mä haluan yrittää, trust me, tämä on parempi, että me erotaan nyt kuin se, että sä niin kuin rääkkää sut seuraavat 2 vuotta ja sit sä oot ihan rääpäleinä ja se ei ole edelleenkään toiminut, että ei se niin toimi. Ja sit kun on isoja, todella isoja päätöksiä, ensimmäinen kerta kun me pistettiin yksi tehdas kiinni ja me tiedettiin, että sieltä lähtee 300 ihmisiä työt. Silloin oli kyllä semmoinen, että sydän niin kuin tuli kurkkuun. Ja sitten me niin kuin fundeeraan, että onko me nyt tehty tämä oikein? Onko me tehty kaikki, mitä me voidaan tehdä nyt ihmisten auttamiseksi? Koska jos me ei pistä tehdasta kiinni, niin yritys menee jossain vaiheessa konkkaan. Niin se niin kuin, että tiedät, että tämä on oikea päätös. Tämä täytyy tehdä ja tekee sen parhaalla mahdollisella tavalla. Ei mun vielä ollut tilannetta, mistä mä en olisi voinut jälkeenpäin katsoa itteni peiliin ja sanonut tämmöistä vaikeista tilanteista, mitkä on ollut niin kuin ihmisille hankaloita, missä mä en ole niin kuin sanonut, että okei. Tämä meni ihan hyvin. Se ei ollenkaan hauskaa siinä prosessivaiheessa, mutta pitää pystyä katsoa itse peiliin ja sanoa, että se oli ok.
No, sä oot mukana tosi monessa hallituksessa ja varmaan joudut olemaan ajan hermolla monella sektorilla. Niin miten sä kouluttaudut ja pidät itse asiassa ajan tasalla?
Itse asiassa se, että kun sä oot niin monella sektorilla, niin on koulutusta jatkuvasti, koska vähän eri asioissa, eri aikana ja eri tilanteista. Että jos mä teen töitä lasten niin kuin tarvikkeiden kanssa, niin mä puhun eri kuluttajaryhmän kanssa. Ne on nuorempia kuluttajia, ne ehkä tapahtuu samat asiat vaikka kahvikuluttajassa 26 vuotta. Mutta se yksi on niin kuin se, että kun on monta hallituspaikkaa, niin se on ihan se on käsittämätön koulu jatkuvasti. Se on se yksi. Ja toinen on se, että mähän luennoin Kööpenhaminan yliopistossa Corporate Governanceissa ja siellä mun on ihana etu luennoilla proffien kanssa. On aina semmoinen setup, että meillä on aina proffa ja käytännön ihminen yhdessä, niin niiden kanssa tulee tosi hyviä keskusteluja ja sitten joku sanoo, hei, puhu tämän kanssa ja ootko lukenut sen kirjan ja pitää niin kuin silmät ja korvat edessä. Mä käytän Twitteriä paljon. Mä follow-upaan ihmisiä, jotka mä tykkään, on kiinnostavia, jotka sitten niin kuin niitä kautta katsoo, että kun ne retweettaa jonkun tai jostain kirjasta tai jotain tällaista, näin pitää silmät auki. Sitten mä koitan tehdä koodauskursseja niin kuin itsekseen. Wow. Siis tällaista näin. Pitää olla jatkuvasti vähän utelias. Uteliaisuus, mitä vanhemmaksi tulee, se tärkeämpi se on.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Jos puhutaan vähän diversiteetistä tai monipuolisuudesta, niin on esimerkiksi sanottu, että erilaiset taustat, kyvyt ja näkökulmat kasvattaa organisaation innovaatiomuskeleita. Miten monipuolisuus näkyy sun johtamissa hallituksissa?
Mä oon aina sitä mieltä, että pitäisi olla tarpeeksi tai pitäisi olla mahdollisimman paljon sitä diversiteettiä. Ja se on niin kuin, se ei pelkästään ole tämmöiset fyysiset kuin ikä ja sukupuoli ja uskonto ja kansalaisuus ja muuta, vaan se on mulle ensisijaisesti sitä osaamisen diversiteettiä. Ja mä uskon, että Altian hallitus on aika hyvä esimerkki tästä. Meillä on siis tuotannon osaajia, meillä on talouden osaajia, meillä on private equity puolelta, meillä on laki-ihmisiä, meillä on media-ihmisiä, meillä on niin kuin eri tyyppejä siellä. Ja tämä niin kuin, koko idea on se, että summa, että ihmisten määrän summa on enemmän kuin ihmiset itse. Ja se, että Englannissa on tehty hieno tutkimus siitä, että parhaat hallitukset tuloksen kannalta on ne, jotka osaa konstruktiivisesti olla konfliktissa. Siis konstruktiivisesti tapella. Eli pitää olla erimielisyyttä. Ja se erimielisyyden pitää olla sellaista, koska sieltä se syntyy se hedelmä. Että ei innovaatiokaan koskaan synny siitä, että meillä on helppoa ja ihanaa ja löllytään jossain. Vaan se syntyy siitä kriisistä ja siitä konfliktista ja siitä, niin kuin, että on vähän niin kuin kulmaa ja säröä siitä. Ja sillä tavalla mä katson sitä. Että mä katson sitä aina ensiksi siitä, että miten me saadaan mahdollisimman paljon tätä erityyppistä osaamista. Sitten tietenkin täytyy tulla semmoinen homma, että myös hallituksissa, että sun pitää olla jotain samanlaista. Hallitus tapaa niin vähän aikaa, että jos sun, se ei ole mikään riidankylväjäjengi, jossa tapellaan jatkuvasti, vaan sun pitää olla, mä sanon, että arvot pitää olla samanlaista. Osaaminen erilaista, mutta arvot pitäisi olla aika samanlaista. Ja arvot on helppo katsoa, että ne peilaa sitä yrityksen arvoja ja mitä me halutaan täältä. Ja tähän mä halusin mainita yhden jutun. Kööpenhaminan, oli 2 viikkoa sitten Köpiksessä siellä kauppakorkeassa, aivan fantastinen, tehdään tätä corporate governance-juttuun, niin teki semmoisen kanssa, joka puhuu bias, decision bias, eli päätöksestä näin, kun tulee, mitä tapahtuu vierellä, menee fibaan, kun kaikki ajattelee samalla tavalla. Ja se on se hallituksen suurin riski, että jengi rupeaa niin kuin katsomaan, että okei, mitä sanoo puheenjohtaja, tai mitä sanoo se, jolla on enemmän natsoja tuolla normaalissa elämässä, tai mitä sanoo tämän alan ammattilainen, joka on siinä hallituksessa. Että niin kuin silloin mennään vikaan, jos ei tule semmoista kunnon keskustelua siitä. Siis ihan hallitustyöskentelyn kautta on kauheata katsoa, jos on hallitus, jos on 5 toimaria. Se ei tule ikinä toimimaan, vaan sun pitää olla niitä eroja ja se alkaa siitä osaamisen eroista.
Mikä on sun mielestä hyvä johtaja?
Aito. Mä en muista suomeksi, mutta what you are shouts so loud, I can't hear what you say. Ja se on, mitä meidän ihmisillä on. Jos ihminen ei ole aito, niin me ei itse asiassa kuulla sitä, mitä ihminen sanoo. Me kuullaan vaan se body language, siis kaikesta kommunikoinnista yli 70% on ei-verbaalista tai siis niin kuin body languagein tyyppistä. Niin se aitous on se tärkein. Ihmiset yrittää välillä sanoa, että mä nyt olen nähnyt jonkun hienon johtajan, mä haluan samanlaiseksi. Mutta jos et sä ole se tyyppi, niin ei se onnistu. Sitten toinen, mikä on, mä olen pitänyt semmoista puhetta, minkä itse asiassa mä kirjoitin silloin näin, että miksi toimitusjohtajat onnistuu, mutta tietenkin se käännettiin, miksi ne epäonnistuu. Ja se on, ne epäonnistuu siihen, että ne osaa fokusoida. Tulee taas takaisin tähän, että niillä on ihan hirveä iso agenda, jossa on 150 asiaa ja sitten ne suhaa oikealle ja vasemmalle ja muut tällaista. Ja se fokusointi nimenomaan sillä tavalla, että syntyy tulosta, niin se on ehkä niin kuin todella tärkeä. Ja sitten joku kysyy multa, että miksi mä en sano ihmisiä. Jos sun ongelma on ihmiset, niin sitten sä fokusoit ihmisiin. Mutta jos ihmiset ei ole sun ongelma, niin sitten fokusoida siihen. Ja sitten mä oon sitä mieltä, että ihmiset, jotka osaa nauraa itselleen, niin ne vois kyllä sipata jonnekin muualle. Ja toivottavasti mahdollisimman vähän toimitusjohtajat, niin kun, jos te osaa nauraa itsellesi, niin sitten sulla on sun omassa niin kun tunnossa jotain tai oma arvossa on jotain vialla.
Ja sitten elämä on aika tylsää.
Raskasta. Ja sitten kun toimitusjohtajana on usein tilanteita, joka sä voit joko itkeä tai nauraa. Ja ei ole muita vaihtoehtoja. Niin, ja se on muuten hallituksien tosi sama juttu. Niin välillä on parempi, että heittää semmoista vähän reteetäkin huumoriin. Niin sitten se tilanne vähän niin kuin pääsee niin kuin ilmaa systeemiin. Ja sun on pakko osata nauraa itsellesi.
Mikä motivoi sua?
Uuden oppiminen ja se, että kuinka paljon... Kuinka asioita voi tehdä vielä paremmin? Mä oon hirveä sellainen huono tyytymään, mitä tehdään. Siis mun koko ura, tuommoinen maali tai mitä mä haluan tulla urallani päästä, niin se on ollut, että ei ikinä 8-4 elämää. Ja siinä se tulee sellaista, että kun oppii uutta ja näkee, että asioita voi tehdä vielä paremmin, niin se on aika fantastista. Ja sitten toinen, mistä mä tykkään, niin on se, että pystyy vaikuttamaan asioihin. Mulle ei ole tärkeää, tehdäänkö asioita niin kuin mä itse olen ajatellut ensiksi tai muuta, mutta se, että sä oot tullut mukana vaikuttamassa monien asioiden, että tulee parempia päätöksiä, että tehdään, ei tehäkään sitä ehkä sitä, mikä oli se ihan oikein, toi nyt ihan selvä juttu, vaan niin kuin ehditään katsoa pari kertaa, ehkä löydetään kuin parempi, vielä parempi vaihtoehto kuin se, mikä se ensimmäinen fiilis on, niin tällainen sitten kanssa motivoi. Mutta mä oon hirveän utelias, että se auttaa.
No sä sanoit aiemmin, että yksi parhaista neuvoista, mitä sä oot sun uran aikana saanut, oli, että hallituspaikasta ei kannata kieltäytyä. Niin onko sulla jotain huonointa, pahinta neuvoa, mitä sä oot saanut?
Mulla on ihan ihana esimerkki tästä. Kun mä tulin Tanskaan 17 vuotta sitten, niin Tanskassa on yhä edelleen vähiten naisia yrityksen johdossa koko Euroopassa Hollannin kanssa. Siis Portugalissa kaikkialla muualla on paljon vähemmän. kun mä olin sitten mun markkinointijohtaja siellä, mä olin myös hallitukselle esittämään jotain ja mun talousjohtaja pysäyttää mut, että sanoo mulle, että Sanna, muista nyt, että ota vähän varovasti, että kun sä oot nuori ulkomaalainen nainen. Mä olin, että okei, niin kuin mitä? Nuori? No se on fiksaantunut iän kannalta. Ulkomaalainen? Okei, mä hankin Tanskan passi, mutta ei musta kuin mitään muuttuu koskaan. Ja nainen, en mä sillekään hirveästi mitään voi tehdä. Ja mä olin silleen, mä menin ihan sanattomaksi. Ei tapahdu useasti, kuten voitte arvata. Mutta mä olin niin kuin silleen, että apua, että olipas tyhmä homma. Mutta mä tiedän, mitä hän yritti sanoa mulle jälkeenpäin. Hän yritti sanoa, että jos mun kuuntelijat on vanhoja pappoja, jotka ei ole tottunut tämmöiseen suht aggressiiviseen naishenkilöön, kun ne on nähnyt sitä koko urallaan, niin se voi olla hyvä idea vähän fundeerata sitä niin kuin kuuntelijaa ja itse niin kuin peilata sitä omaa esitystään ja omaa tapansa esittää. Niin kuin se oli siinä mielessä, sillä oli hyvä tausta siinä neuvossa, mutta se oli ehdottomasti huono neuvo. Mä olin niin vihainen, että mä niin kuin vuosikausia hyvä, kun halusin tietää koko tyypistä yhtään mitään. Mutta se oli ihan hyvä. Se oli hyvä neuvo siellä taustalla, mutta erittäin huonosti sanottu. Muuten mä oon aika hyvä, että huonot neuvot menee yhdestä sisään ja toisesta ulos, että ne ei onneksi tartu tänne. Mutta tämä aiheutti semmoisen aggressiivin reaktion, että sitä en koskaan unohda.
No onko sulla jotain semmoista neuvoa, minkä sä haluaisit antaa nuoremmalle itsellesi, jos sä keskustelisit 20-vuotiaan Sannan kanssa?
Jo 20, hyvä. Hyvä, tämä on kysymys, minkä ikäiselle nuorelle itselleni. Tämä on semmoinen, mitä mä niinku funderan, että voi vitsi, että minkään neuvon mä antaisin. Ja mä antaisin ehkä antaisin sen neuvon, että mä sanoisin sen ehkä vähän huonosti, unohda ne arvosanat tai unohda se kiiltokuva kaveri, joka on hyvä kaikessa. Jos mä katson niin kuin omaa elämäni jälkeenpäin, niin kaikki ne on, jotka on aiheuttanut eniten arpia mulle koko elämässäni, ihan siis lapsuudesta tähän päivän saakka, niin ne on ollut kaikkein parasta, mitä mä oon ikinä oppinut elämässä. Et pitäisi niin kuin niitä arpi pitäisi melkein hakea. Onko se ollut kaverisuhde, mikä on mennyt poikki, tai joku aine koulussa, mikä meni päin hemmettiin, niin jos sä pystyisit kääntämään, sanoa, että jumaa kiuta, niin jotain tästä täytyy oppia, mitä mä voin oppia tästä näin, tai niin tällä tavalla. Niin siis kaikki nämä kasvattaa sua. Ja ihmiset nykyään yrittää niin kuin väistää näitä, että niin kuin koetaan, niin kuin, että menisi vaan hyvin ja kaikki olisi hienosti ja niin kuin kymppi koulussa ja muut tällaista näin. Pitää saada semmoinen todistus, että sä pääsit johonkin lukemaan ja sitten kun sä oot päässyt yliopistoon, heaven's sake, tee kaikkea muuta paitsi opiskele. Siis mä tarkoitan, niin kuin, että on aktiivinen muualla, koska se kasvattaa sua paljon enemmän. Totta kai sun pitää lukea niin kuin, että sä pääsit läpi, mutta ihmiset fokusoi semmoisiin asioihin ja minäkin fokusoin semmoisiin asioihin, millä ei ole mitään merkitystä. Mä olin tosi pettynyt. Mä ajattelin, että mä olen tosi tyhmä, kun mun keskiarvo on ollut 9 yli. Ja jälkeenpä ajattelin, että voi helvattu, että on se nyt niin kuin ihan idioottimaista. Mutta kun sä oot ollut pitkä matikkaluokalla, sä peilaat itseäsi näitä matikan nykyisiin professoriin tai johonkin muihin tällaisiin, niin jumakiuta, ihan oikeasti fantastista. Niin kuin jälkeenpä ajattelin, että miksi mä olen ylpeä siitä, mitä mä tein. Että niin kuin se jollain tavalla, että oppis arvostamaan ja huomaamaan, että kaikki ongelmat on hyvästä.
No seuraavaksi me voitaisiin tehdä meidän sekuntihaaste. Eli me kysytään sulta kysymyksiä, mihin me toivottaisiin sun niin kuin ensimmäinen ajatus. Nopeat vastaukset olisi toivottavia. No kenelle sä soitat ensimmäisenä töissä, kun saat hyviä tai huonoja uutisia?
Soitan aina mun miehelle Jenssille.
Mitä sä pelkäät?
Mä pelkään, että tapahtuu mun lapsille. Ja siihen verrattuna kaikki muu on ihan sama väittää. Siis mä en itseni kohdalta pelkää mitään. Ja mä voin ehkä sanoa aika rauhasti, mä en pelkää itse kuolemaa tai muuta tällaista näin. Mutta olisi se, että lapsille tapahtuisi jotain, niin vaikka ne on täysikäisiä kaikkia muuta, niin ne on aina lapsia.
Mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Mulla ei ole paljon rutiineita. Mä tykkään sitä, että rutiinit on huonosta, pitäisi jotenkin tehdä, mutta melkein joka aamu laitan kämmenet maahan, siis niin kuin venytän itseni tällä tavalla, että se olisi ehkä
wow. Mäkin olen itse asiassa alkanut tekemään tuota, ja se on aivan mahtava tapa aloittaa päivä.
Se on hyvä. Sen tein sen yleensä ekaksi ja viikaksi.
Onko sulla jotain sellaista guilty pleasurea, eli nautintoa, joka tuottaa vähän huonoa omaa tuntoa?
Ensiksi se, että mä joskus sanon ei johonkin kutsulle sen takia, että mä saan olla yksin. Ja sitten jätski. Ja sitten se, että lukee lehdet. Nyt ne on iPadilla, mikä on paljon helpompi sängyssä. Eikä noustakaan viikonloppuna, vaan jää sinne vaan kukkumaan. Niin on niitä pari kappaletta. Varmaan lisääkin vielä, mutta tuossa ne tärkeimmät.
Ihanaa. Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Kerro elämäntarinasi lyhyesti. Se on jännä katsoa, aloittaako ihmiset kertomaan itsestään, pelkästään urastaan. Osaako ne kertoa sen lyhyesti? Suurimmat katastrofihaastattelut, mitä mä oon tiennyt, on se, että mä oon kysynyt ihmiseltä 45 minuuttia sen jälkeen lopettaa. Ja jos ne tekee sen virheen, niin mä annan, että jatkaa.
Mikä on ideaalipituinen vastaus tuohon?
Mä sanon 7 minuuttia, mutta mä yleensä, jos se on hyvin tehty, niin mä sanon aina niille eteen, että niinku varo, että mä kyllä kysyn lisää. Ja sitten yleensä se ei koskaan pysy 7 minuutissa, koska sitten sä kysyt, hei toi on kiva, kerro siitä. Mutta jos se on hyvin tehty, niin sitten tulee semmoinen 7 minuuttia, mistä itse siitä syntyy koko se haasteen loppuvuoden luonnollisesti. Mutta sä opit ihan mielettömästi ihmisistä, kun sä vaan katsot sitä. Vaan se, että aloittaako ne, kuka mä olen, vai aloittaako ne sitä päivästä, kun sanoin ensimmäisen duunipaikkansa. Ja sitten joudut palaamaan ja kysymään sitä, että no kuka sä olet sitten uras lisää. Ei ole olemassa väärää, eikä niinku oikeeta. Ja sitten mä olen 7 minuuttia, se voi olla 15 minuuttia, mutta ei enempää. Et jos mä oon kysynyt lyhyesti, ja mä aloitan aina haastelut sillä tavalla, että mä ensiksi sanon, että anna mä kerron lyhyesti itsestä, niin sä tiedät, kuka mä oon. Mä oon periaatteessa tämmöinen malli. Ok. Ja nyt mun lyhyesti on sitten semmoinen 3 minuuttia, 5 minuuttia, jos ne kysyy jotain. Mutta siis niinku, mä oon näyttänyt niille, että se lyhyesti on. Ei se mikään semmoinen 3 minuuttia pitäisi olla, mutta sen takia 7 minuuttia on semmoinen hyvä plus miinus. Sitten siitä on hyvä jatkaa.
Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin missä sä näet itse asiassa 10 vuoden päästä? Sä mainitsit, että sulla on melkein aikuiset lapset, jotka on muuttamassa pois kotoa nyt viimeinenkin, niin sulla tulee olemaan enemmän aikaa itsellesi mahdollisesti.
Ei tarvitse peruuttaa enää mitään kutsuja, kun pitää ottaa yksi aika. Mä oon lopettanut sanomista. Mä olin hirveän semmoinen mustavalkoinen, kun mä olin nuorempi, missä mä oon ja mitä mä teen. Ja ehkä tämä, varsinkin tämä hallituksessa ammattilaiseksi vaihto opetti mulle, että never say never. Mä rakastan tehdä työtä. Työ on mulle myöskin harrastus, on aina ollut. Myöskin niinä vuosina, kun mä tein sitä kuin hullu. Kuten vuosi sitten, kun tehtiin se pörssinoteraus, mutta myöskin silloin, kun mä tein sitä vielä jatkuvasti niin kuin monta vuotta putkeen kuin hullu, kun mä olin ihan junnu. Mä en tiedä. Mä tuun tekemään jotain ja mä haluan yrittää olla avoin ja katsoa, mitä se on. Mulla on varmasti hallituspaikkojen loppuelämäni ja sitä mä en näe. Mutta mä en edes halua sanoa, että näin ja näin se on. Takaisin siihen, että kunhan se ei ole 8-4, niin se on se mun ainoa homma. Mä kerron yhden pienen jutun.
Anna tulla.
Pausse. Mä luin eilen yhdestä, joka on ollut varatoimitusjohtaja yhdessä suuressa tanskalaisessa yhtiössä. Ja Tanskassa on semmoinen, että sun täytyy 70-vuotiaana mennä eläkkeelle tuommoisista johdoista. Sulla on semmoinen kontrakti, sun täytyy mennä. Se on mennyt eläkkeelle ja ruvennut miettimään, että mies, mitä hemmetti, että mä tämän kotona jaksa kukkuu. Se on kaupan kassa. 20 tuntia viikossa tällä hetkellä ja se on tänä vuonna, se luultavasti valitaan parhaaksi kaupan kassaksi Tanskassa. Se on nyt tällä hetkellä 76. Ja tämä niinku osoittaa mulle tällaista, että mä haluan tehdä töitä varmaan semmoista 70-vuotiaaksi. En mä tiedä, rupeeko mä kaupan kassaksi 71-vuotiaana.
Ei ole poissuljettua.
Ei ole poissuljettua. Ja niinku, meidän isä sanoi aina mulle näin, että hänelle on ihan sama, mitä meistä tulee elämässään. Kunhan me tehdään se duuni, mitä me tehdään parhaalla mahdollisen tavalla. Ja hän sanoi aina, että hänestä on ihan sama tuolla, että roskiskuski, kunhan susta tulee paras roskiskuski, mikä susta voi tulla. Ja se on ehkä, niin kuin, se on aika upeasti sanottu, että siinä ei ollut semmoista stressiä koskaan isältä, että mikä susta voisi tulla. Totta kai se ajatteli, että on kiva, kun tulisi jotain muuta ja onhan hän ollut ylpeä ja tällä tavalla. Mutta se, että niin kuin se ajatus siinä, että pitäisi niin kuin tehdä se, mitä just nyt tekee parhaalla tavalla ja sitten miettiä sitä muuta kaikkea, mitä voisi tai ei voisi olla, niin silloin kun lilluu siellä kylpyammeesta tai jotain muuta tällaista. Näin.
Kiitos Sanna. Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa.
Ole hyvä. Kiitos kutsusta.
Hei. Kiitos.